qanunca təqiq edildi. Faktik olaraq xəbər verilməsindən asılı olmayaraq, bu məhkəmədə baş verən biabırçı hadisələrin, biabırçı situasiyanın, hakimiyyət üçün arz olunmaz bir situasiyanın, bir axmadılar növbəti dəfə ki, biz Əli İnsanovun məhkəmə prosesində dedikləri qapalı qalsın, ictimaiyyətindən xəbər çıxmasın.
Prosesi aparan hakim isə jurnalistlərə qarşı ayrı seçkiliyin olmadığını bildirir. Səhər proses başlayanda məhkəmədən bildirildi ki, zalda yer az olduğundan jurnalistlərin hamısı prosesə buraxılmır. Bu arqumenti yerində yoxlayan hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə bildirdi ki, zalda stolların çoxunu götürüblər deyə həqiqətən də əyləşməyə yer qalmayıb.
Yerləri çox azaldıblar, onun üçün də bizlərə yer tapılmadı. Bilirsiniz nətədir, keçən dəfə mətbuat yəqin çox açıq yazıbdı məhkəmənin gedişini, onun üçün də bu dəfə yeri azaldıblar.
Navella Cəfəroğlu. Məhkəmə prosesindən çıxarılan Əli İnsanovun Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Rizvan Talıblı da hesab edir ki, jurnalistlərin çoxunun məhkəməyə buraxılmaması onların bundan əvvəlki prosesdən verdikləri məlumatlarla bağlıdır.
Əsasən, məqsəd odur ki, Əli müəllimin açıqlamaları geniş ictimaiyyətə çatmasın.
Rizvan Talıblı, Mətbuat Şurasında mətbuatla dövlət qurumları arasında problemlərin həlli üzrə daimi komissiyanın koordinatoru İbrahim Məmmədli məsələ ilə ciddi məşğul olduqlarını deyir.
Biz səhər-səhər bu məsələni diqqətdə saxladıq, bir sıra dövlət orqanlarına müraciət etdik. Çox təəssüflə, hakimlə, bilavəsi hakimin özü ilə danışa bilmədik. Bunun da səbəbi Cənab Qasımov yəqin prosesdə idi, biz telefon açmışıq. O ilə həm telefon əlaqəsi saxlama, ola bilsin görüşdük də. Və həmin küvlərin də məhkəmə prosesinə buraxılmasının təmin olunmasına bütün vasitələrlə çalışacağıq.
İbrahim Məmmədli, İnsan Hüquqları və Qanunçuluğu Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə deyir ki, onlar sabiq Səhiyyə Nazirinin məhkəməsini izləyib prosesin nə qədər şəffaf keçməsi barədə hesabat hazırlamaq istəyiblər. Amma Səidə Qocamanlı deyir ki, belə getsə onların hazırlayacağı hesabat Azərbaycan hökuməti üçün yaxşı heç bir şey vəd etməyəcək. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, əgər məhkəmə açıq keçirilirsə, bu zaman ayrı seçkiliyə yol verilməməlidir. Əgər verilirsə, bu ciddi qanun pozuntusudur. Yox, əgər bu məhkəmə zalında əlavə yerlərin olmaması ilə bağlıdırsa, onda proses daha geniş yerdə keçirilməlidir. Az sayda jurnalistlərin iştirak etdiyi məhkəmədə hakim ittihamı təqdim edib. Əli İnsanov və daha 10 nəfər dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham edilib. Məhkəmənin növbəti iclası isə fevralın 27-sinə təyin edilib.
Marif Çingizoğlu. İndi də beynəlxalq aləmə keçək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana verdiyi 60 günlük vaxt dünən bitdi. İran deyir ki, nüvə fəaliyyətini davam etdirəcək. BMT xəbərdarlıq eləyib ki, İran onun tələbini yerinə yetirməzsə, Tehrana qarşı cəza tədbirlərini davam etdirəcək. Bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla bağlı hesabat yayıb. Bu hesabatda İranın nüvə fəaliyyətini genişləndirdiyi açıqlanacaq. Mikrofonda Samirə Faiq qızım. Samirə, İranın nüvə proqramı ilə bağlı növbəti hansı addımlar gözlənilir? Təhlilçilər bu barədə nə deyirlər?
Kəbran, təhlilçilər hesab eləyirlər ki, bundan sonra İrana qarşı daha sərt tədbirlər tətbiq edilə bilər, o cümlədən iqtisadi sanksiyalar. Amma onlar diplomatiya imkanlarının tükənmədiyini də düşünürlər. Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun nüvə silahının yayılmaması üzrə eksperti Max Fitzpatrick radiomuza deyib ki, İrana qarşı daha geniş sanksiyaların tətbiqi gözlənilir.
Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı növbəti sanksiyaları müzakirə eləməyə başlayacaq. Dekabrın 23-də Təhlükəsizlik Şurasının qəbul elədiyi qətnamədə aydın deyilir ki, əgər İran 60 gün ərzində nüvə fəaliyyətini dayandırmaq tələbini yerinə yetirməsə, ona qarşı əlavə tədbirlər görəcək. Söhbət iqtisadi sanksiyalardan gedir.
Stokholmdakı Beynəlxalq Sülh İnstitutunun nüvə məsələləri üzrə eksperti Shannon Kyle Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı daha sərt sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı razılığa gələ biləcəyinə inanmır. O hesab eləyir ki, Rusiya və Çin kommersiya və strateji səbəblərə görə bu sanksiyaların keçməsinə yol verməyəcəklər. Rusiya və Çin Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququna malikdirlər. Əvvəl adını çəkdiyim ekspert Fitzpatrick isə deyib ki, İrana qarşı növbəti sanksiyaların tətbiqi Rusiya və Çinin maraqlarına zidd olsa da, onların Amerika və Qərblə vacib strateji münasibətləri var və bu ölkələr beynəlxalq oyunçular olmaq istəyirlər. Son aylar İran başqa təzyiqlərlə də üzləşməyə başlayıb. Amerika İran banklarını təcrid eləməyə çalışır, o cümlədən Sədarət Bankını. Bu bank terror qruplarına maliyyə yardımı göstərməkdə şübhəli bilinir. Bəzi Avropa bankları da İran şirkətləri ilə fəaliyyətlərini azaldıblar. Təhlilçilərə görə İrana qarşı bu kimi de facto sanksiyalar getdikcə güclənəcək. Amma təzyiqlərin artmasına baxmayaraq İran mövqeyini dəyişmək və nüvə fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində deyil. İranın ali lideri Ayatollah Əli Xameneyi yanvarda demişdi ki, İran nüvə texnologiyalarını inkişaf etdirmək hüququndan imtina eləməyəcək. Adını çəkdiyim ekspert Shannon Kyle deyir ki, İranın nüvə böhranı ilə bağlı vəziyyətin necə inkişaf edəcəyini demək
çətindir.
Əgər İran nüvə silahı yaratmaq qabiliyyətinə yaxınlaşsa, ona qarşı hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Ya Amerika, ya İsrail tərəfindən. Məncə, diplomatiya üçün hələ vaxt var. 2009 ya da 2010-cu ilə dək İran nüvə silahı yaratmaq qabiliyyətində olmayacaq.
Dünən Almanya rəsmiləri deyiblər ki, onlar İranla danışıqlara qayıtmaq ümidini itirməyiblər. Amma İran bu danışıqlara səmimi yanaşmalıdır. Ekspert Fitzpatrick deyir ki, o qarşıdakı həftələrdə hər iki tərəfdən diplomatik səylərin artacağını gözləyir.
İran bəzi şərtlərlə nüvə fəaliyyətinin dayandırılmasını müəyyən dərəcədə qəbul eləməyə hazır olmasına bəzi eyhamlar vurub. O bir tərəfdən də biz Amerikanın Şimali Koreya ilə müəyyən razılığa gəldiyini görürük. Bu düşmən sayılan ölkələrlə münasibətdə yeni çevik yanaşmadır.
BMT-nin Tehranla bağlı hesabatı gözlənildiyi bir vaxtda İranda qərblə konfrontasiyanın İranın necə baha başa gəlməsi ilə bağlı narahatlıqlar artıb. Həftənin əvvəlində İranın İslahatçı Partiyası yeni sanksiyalara yol verməmək üçün hökuməti nüvə işlərini dayandırmağa çağırıb.
Çox sağ ol Samirə. Verilişlərimizə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də qulaq asar, reportajın mətnlərini oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qaydaq yenidən Azərbaycana. Gələn Azərbaycanda prezident seçkilərdir. Hər dəfə seçkidən qabaq gəl bir qayda olaraq Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi haqqında mübahisələrlə keçir. Bu dəfə Seçki Monitoring Mərkəzi tamamilə yeni təkliflə çıxış edir. Özü də bu təklifi beynəlxalq təşkilatlarla da razılaşdırıb. Yeni təklif nədən ibarətdir? Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiki yaradılma qaydasından fərqi nədir? Ən əsası, hakimiyyət bunu qəbul edəcəkmi? Bütün bunlar haqqında müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq.
Seçki Monitoring Mərkəzinin təklifi seçki komissiyalarının formalaşma qaydasının dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Təklif iki prinsipə söykənir. Birinci prinsipə görə komissiyaların üzvləri son parlament seçkiləri zamanı ölkə üzrə seçki dairələrinin azı 30%-dən çoxunda namizədi qeydiyyata alınan partiya və siyasi blokların nümayəndələrindən ibarət olmalıdır. İkinci prinsip isə ondan ibarətdir ki, komissiyalar daha çox seçki səsi qazanan partiya və siyasi blokların nümayəndələrindən təşkil edilir. Mövcud qanunvericiliyə görə isə komissiyalar siyasi qüvvələrin parlamentdə təmsilçiliyi əsasında formalaşdırılır. Yəni yerlərin 3-də 1-i parlamentdəki çoxluğun, 3-də 1-i parlamentdəki bitərəflərin, 3-də 1-i də parlamentdə azlıqda qalan siyasi qüvvələrin payına düşür. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bir sıra dairələrdə yekun nəticələr şübhə doğursa da, bəzi namizədlərin rəsmən topladıqları müəyyən seçki səsləri də real vəziyyəti təsəvvür etməyə imkan yaradır. Anar Məmmədli yada salır ki, Hakim İnan Azərbaycan Partiyası son parlament seçkilərində ümumilikdə təqribən 420 minə yaxın səs qazanıb. Bununla da bu partiyanın namizədləri parlamentdəki yerlərin təqribən 3-də 2-sini təxminən 70-ini əldə edib. 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku isə ümumilikdə təqribən 235 min səs qazansa da cəmi 4 deputat mandatı əldə edib. Anar Məmmədli hesab edir ki, seçki komissiyaları partiyalar arasında onların parlamentə düşən namizədlərinin sayına uyğun deyil, həmin partiyaların namizədlərinə verilən səslərin sayına görə formalaşdırılsın.
O siyasi qüvvələri, belə deyək, iştirakını məqsuda uyğun sayaq ki, onların həm parlament seçkilərinin qeydiyyat mərhələsində, həm də kampaniyanın gedişatında və seçkidən sonra bütün o kriteriyalarda seçki komissiyaların təşkil olunmasına, formalaşmasına, yaradılmasına, sonradan fəaliyyətinə güzləri, imkanları, sosial, texniki, belə deyək, resursları satır.
Ancaq ölkədəki aparıcı siyasi qüvvələrin bəri başdan bu ideyanı qəbul edəcəklərini düşünmək sadəlövlük olardı. Həsən Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, demokratik cəmiyyətlərdə belə ideyaların müzakirəsinə ehtiyac var. Bununla belə o hesab edir ki, seçki monitoring mərkəzinin bu təkliflərində çatışmayan bir məqam var.
Bir tərəflər nəzər alınır. Əgər bir tərəflər nəzər alsaq, yəni seçkilərdə heç bir partiyanın üzvü olmayaraq səs qanar insanların həm parlament təmsil olunan, həm təmsil olmayan səslərini toplasa, bu gəlib istənilən partiyaların yığdığı səslərdən yüksək olacaq. Yeni Azərbaycan partiyasından da, öbürsündən də yüksək olacaq. Və elə isə bu məntiqlə belə çıxır ki, komissiyalarda üzvlərin böyük əksəriyyəti 50%-dən yuxarı bir tərəflərdən olmalıdır. Qalanı isə artıq yığdığı səslərin nisbətində digər partiyaların nümayəndələrini.
Ancaq müxalifət düşərgəsində isə hesab edirlər ki, hakim partiyanın təmsilçiləri bir tərəflərin maraqlarını qabartmaqla öz siyasi maraqlarını güdürlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, istər parlamentdə, istərsə də seçki komissiyalarındakı bir tərəflər indiyə qədər prinsipial məqamlarda hakim düşərgənin mövqeyini müdafiə ediblər. Ancaq söhbət kiminsə maraqlarının qorunmasından yox, məhz seçki saxtakarlığına imkan verməyən mexanizmin yaradılmasından getməlidir. Bu isə onun sözlərinə görə yalnız komissiyaların hakimiyyətlə müxalifətin arasında paritetin qorunması ilə formalaşdırıldığı halda mümkün ola bilər. Fuad Mustafayev deyir ki, seçki monitoring mərkəzinin təklifləri isə paritet prinsipə müəyyən qədər yaxın olduğundan və real güclərin öyrənilməsinə xidmət etdiyindən müzakirələr üçün çox səmərəli ola bilər.
Onda prinsip etibarilə seçki komissiyalarının ən azı seçki saxtakarlığından bir instrument kimi istifadəsinin qarşısı almaq olar. Mən demirəm ki, dərhal seçkilərin icra keçirilməsi mümkün olacaq, amma hər halda seçki komissiyaları daha bir instrument kimi çıxış etməyəcək bu prosesdə. Bu baxımdan mən bu ideyanı müzakirə etməyin tərəfdarıyım.
Ancaq müxalifət düşərgəsində heç də hamı bu təkliflərə müsbət yanaşmır. Onlar isə əsasən ötən parlament seçkilərinə nisbətən az namizədlə qatılan və az sayda mandat qazanan partiyalardır. Məsələn, Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, bu təklif parlamentdə azlıqda qalan əksər siyasi qüvvələrin maraqlarının üstündən xətt çəkir. Üstəlik İqbal Ağazadə deyir ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi heç də komissiyaların necə formalaşmasından asılı məsələ deyil.
Demokratik seçki keçirilmə anlayışı komissiyanın necə olmağından asılı deyil, hakimiyyətin iradəsindən asılıdır. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik seçki keçirmə iradəsi yoxdur ortada. Komissiyanın necə formalaşdırmaqdan asılı olmayaraq demokratik seçkinin nəticələri ortada olmayacaq və komissiyalar heç nəyi dəyişə bilməyəcək. Orada 3 nəfər müxalifətçinin olması da hətta heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki 3 nəfər müxalifətçinin hökmən biri sonda iqtidar mövqeyindən çıxış eləyəcək. Çünki demokratik seçki yoxdursa, onun nəticələrinin saxtlaşdırılması prosesi gedirsə, o üç adamdan biri də müxalifət adı ilə saxtlaşdırılıb iqtidar siyasına keçiriləcək.
Hər bir siyasi qüvvə seçki monitoring mərkəzinin bu təkliflərinə öz maraqlarından yanaşmağa üstünlük verir. 2007-ci il Azərbaycanda bir növ seçki təkmilləşdirilməsi ili kimi dəyərləndirilir. Yəqin ki, bu il bütün bu fikir müxtəlifliyi içərisində yalnız daha güclülər öz mövqeylərini digərlərinə qəbul etdirəcək. Ancaq seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlə deyir ki, seçki komissiyaları təkcə 18 nəfərlik mərkəz seçki komissiyasından yox, çoxsaylı dairə və məntəqələrdən ibarətdir. Deməli, bu komissiyalar ölkədəki real güclərdən formalaşdırılmalıdır ki, mübarizə təkcə mərkəz seçki komissiyasında yox, uzqar kəndlərdə belə aparılsın.
Babək Bəkir, xəbərlər proqramından sonra verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək. Proqramın aparıcısı Samirə Faik qızdır.
15-ci ildə Avropanın böyük şəhərlərində, Brüksel olsun, Strasbourg olsun, Paris olsun, Almanyanın Frankfurt şəhəri olsun, Berlin şəhəri olsun, çoxlu şəhərlərdə böyük tədbirlər hazırlaşır.
Azərbaycanın Avropada, Almaniyada tanınması mən bir kiçik ölkə olduğu üçün Avropanın o qədər xüsusi maraq dairəsi olan region o mənada deyil.
Hər seçkidən sonra və yaxud da seçki öncəsi başlayan zorakılıq xaricə axını inkişaf etdirir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
İndi əcnəbi filmlər Azərbaycanda da çox dublyaj olunur. Əcnəbi aktyorların Azərbaycan dilində danışmaları tamaşaçılara necə çatdırılır, dublyaj olunan filmlərin səviyyəsi necədir, dublyaj otağında nə baş verir? Bunlar haqqında Ülkər Akif qızı danışacaq.
Ulduz müharibələri.
Bura
VBS Dublyaj Studiyasıdır. Nəcibə Hüseynova və Eldəniz Rəsulov Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əcnəbi filmlərdən birini səsləndirirlər.
Deyəsən, bu təhlükəli işdir.
Görəsən, onlar bunu kimə tapşırmaq istəyirlər?
Televiziya kanallarında bədii, sənədli və cizgi filmlərinin əcnəbi dillərdə nümayişinə qadağa qoyula bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası yaxın vaxtlarda bu barədə qərar qəbul etməyi planlaşdırır. Hazırda Azərbaycanda yalnız ASTV, Lider və Aynes Teleradio şirkətlərinin dublyaj studiyaları var. Mütəxəssislər belə bir studiyanın açılması üçün ən azı 10 min manat dəyərində vəsaitin tələb olunduğunu deyirlər. 90 dəqiqəlik artıq alınmış bir filmin tərcümə və dublyaj olunması isə studiyaya 600-700 manata başa gəlir. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli heç də hər bir telekanalın dublyaj studiyası yaratmaq və ya hazır dublyaj olunmuş filmi almaq imkanında olmadığını deyir. Bundan başqa Qulu Məhərəmliyə görə Azərbaycanda peşəkar dublyaj edənlər də kifayət qədər deyil.
İki məsələ var. Birinci aspekt təbii ki, studiyaların müasir dublyaj avadanlığı ilə təmin olunmasıdır ki, bu onların özünün maddi imkanlarından asılıdır. İkinci tərəf, yəni artıq köməklə deyil, burada peşəkarlıq, dilə münasibət, intellektual səviyyə, dublyaj bacarığı tələb olunur. Bax, ikinci cəhəti inkişaf elətdirmək üçün elə bilirəm ki, müəyyən seminarlar aparılmalıdır.
Bakıda söhbətləşdiyim televiziya tamaşaçılarını da dublyajın səviyyəsi qane etmir. Onlar daha çox qeyri-peşəkar tərcümədən giləylidirlər.
O səslə jest düz gəlmir. O yüzden mən istəməzdim Azərbaycan dilində tərcümə olsun.
Qane eləmir, dublyajın səviyyəsi çox aşağıdır.
Elə xarici filmlər var ki, doğrudan lazımdır da ki, onları tərcümə eləsin. Bəzi əhali, dili bilməyən əhali o kinolara baxsın, biraz mariflənsin. Amma biraz iskajinyalar çox olur. Tam düzgün eləmirlər. İnsan baxır, hirslənir ona baxanda ki, düzgün tərcümə olunmur.
25 ildir dublyaj işi ilə məşğul olan əməkdar artist Nəcibə Hüseynova deyir ki, onlar da filmi səsləndirərkən tərcüməçinin buraxdığı səhvlərlə qarşılaşırlar. Bəzən özləri də uyğun sözü tapmaqda çətinlik çəkirlər.
Bəzən açığını deyək də, o qədər açıq-saçıq danışırlar ki, haradasa bizim özümüzü də pis gəlir, heç o sözü dilimizə gətirə bilmirik ki, mən necə bunu sırf belə açıq-saçıq söyüşlə deyim.
Tamaşaçılar isə etik və ya qeyri-etik olmasından asılı olmayaraq filmin orijinaldan dəqiq tərcümə olunmasını istəyirlər. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli də bunu normal hal hesab edir. Onun fikrincə telekanalların əcnəbi filmləri Azərbaycan dilinə dublyaj etməsi təqdirə layiq haldır. Amma Teleradio Şurası bununla bağlı qərar qəbul etməyi tələsməməlidir. Müasir avadanlıqlı dublyaj studiyası yaratmaq və peşəkar kadrları cəlb etmək üçün telekanallara öhlət verilməlidir.
Ülkə Rakif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakı, Küləklər şəhəri,
Şərqi Nəbədə qapısı Bakı. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində. Qara qızılın, əlvan nuruna boyanar səhər, hər iqə qaş, bura dünya isə salan qara şəhər. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Canbakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Canbakıda? Bəsəkarlar Bakı, ait çox mahallar bəsələr, burada mentalitet, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
İndi isə sırada dinləyici şikayətləri, bunlara rəsmi cavablar, ekspert fikirləri əsasında hazırlanan açıq mikrofondur. Bu dəfəki açıq mikrofonu Şəhla Sultanov hazırlayıb.
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Arif Muradov müraciət edib. Dediyinə görə sovetlər vaxtında qənaət edərək qara gün üçün yığdığı pulunu indiyə qədər də əmanət kassası qaytarmır.
Axı 2006-cı ilin dövlət büdcəsində bu məqsədlə yadımıza gəlir 50 milyon manat qoyulmuşdu. İl keçdi, yenə bu pullar qaytarılmır. Axı neft fondundan bildiyimiz kimi çoxlu pul gəlir bu fonda. Bunun istiqamətləndirilmiş üçün dacı baş sındırırlar. Hətta yeni bir fond, investisiya fondu yaradılıb ki, burada böyük miqdarda pul köçürülüb ki, sahibkarlara kömək. Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? İndi də kütləvi informasiya vasitələrindən məlum olmuşdur ki, əmanət kastasının sahibi olan Kapital Bank özəlləşdirməyə başlanır.
Arif Muradovun narahatçılığını aydınlıq gətirmək üçün rəsmilərin cavabını ala bilmədim. Əmanətlərin qaytarılacağı, onun mexanizminin hazırlandığı barədə bir neçə ildir ki, parlamentdən ayrı-ayrı nazirlərin dilindən məlumatlar səslənir. Amma hər dəfə məsələnin həlli yeni ilə qalır. Bizim dinləyicilər də dəfələrlə bu istiqamətdə suallarına cavab verilməsini istəyiblər. Sonuncu dəfə bir il əvvəl məmurlar bizə bildirmişdilər ki, əmanətlərin qaytarılması mexanizmi artıq hazırlanıb və təsdiq üçün prezident aparatına göndərilib. Hətta əvvəlcə daha yaşlı əmanətçilərin pullarının qaytarılacağı barədə məlumat verilirdi. Mütəxəssislər arasında indi belə fikirlər də səslənir ki, əmanətlərin qaytarılmasına qarşıdakı prezident seçkiləri ərəfəsində başlana bilər. Bu münahizənin tərəfdarları əmanətlərin qaytarılması məsələsinin də siyasi problem olduğunu iddia edirlər. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədov da işin siyasi tərəfinin daha önəmli olduğunu düşünür.
Əmanətçilərin hüquqları müdafiə komitəsinin sədri kimi mən güman edirəm, bunlar görünür ki, 2008-ci il prezident seçkiləri dövrünə saxlayıblar bu əmanətlərin qaytarılması. Onu da görünür ki, qismən müxtəlif kateqoriyalardan olan, imtiyazlı kateqoriyalardan olanlara qaytaracaqlar. Hər halda bədbində öylə, mən belə hesab edirəm ki, indi bugün Respublikada pul da var, maliyyə imkanları da var. Şikayət edənlərə də, bu mənim öz şəxsi fikrimdir əlbəttə, 2008-ci ildən tez baş verməyəcək bu hadisə.
Bu əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədovun dedikləri idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Rasim Cavadov müraciət edib. Dediyinə görə su və kanalizasiya haqqını banka ödəmək istəyir, amma ona bunun mümkün olmadığını deyirlər.
Bizim mənzildən həmin pulu yığan müvəkkil bizə deyir ki, bu mümkün deyil. Yalnız və yalnız qəbz yazdırmaq yolu ilə hər kəsin öz bir davasında mənzilinə gələn müvəkkilə ödənilməlidir. Biz ona sual verdikdə ki, bunu bank hesabına köçürmək yolu ilə həyata keçirmək olar, o bizə cavab vermişdir ki, bu mümkün deyildir. Biz ondan özümüzün şəxsi kodumuzu öyrənmək istədikdə isə, o bu barədə məlumat verməmişdir və demişdir ki, Azəriqaz və Azərenerji sistemindən fərqli olaraq Azərsu sistemində güya hər bir abunəçinin ayrıca bir kodu ya şifrəsi yoxdur ki, o gedib özü müstəqil surətdə bankda o pulu köçürə bilsin və bununla da borcunu ödəyə bilsin. Xahiş edir bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Sağ olun, qabacdan minnətdarım.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətində abonent şöbəsinin rəhbəri İsfəndiyar Nusalovun dediyinə görə isə bu məsələdə heç bir problem olmamalıdır və ödənişi kod və ya şifrə vasitəsilə banka keçirmək mümkündür.
Orada heç bir problem yoxdur. Deməli, istənilən bankda pul ödənilə bilər. Deməli, deyirəm, Beynəlxalq Bank, Kapital Bank, Standart Bank, Dəmiryol Bank, Texnika Bank, hamısında deməli pulları gedib abonent ödəyə bilər. Hər bir abonentin fərdi kodu var, kodla deməli gedib bankda pulunu ödəyə bilər. Heç bir problem yoxdur onun. Azərsu keçən ilin 2006-nın may ayından aprel ayından da deməli banklarda pul ödəyir, heç bir problem də yoxdur. Öyrənsin öz kodunu, deməli nədir kodu, müfəttiş gələndə evə ondan kodunu öyrənsin nədir kod, olmasa gedir bizim idarəyə, deməli müvafiq rayonun satış idarəsində gedir, kodunu öyrənir, həmən kodu gedir bankda deyir, həmən koda pulunu ödəyir.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İsfəndiyar Nusalov.